Oikein lämpimästi tervetuloa. Tänään meillä on otsikkona monta kulttuuria, monta näkökulmaa. Ja me keskustellaan yhdessä siitä, miten vieras kirjallisuus, filosofia ja mystiikka vaikuttaa ajatteluun. Ja meillä on tänään alustajana Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila. Tervetuloa.
Joo, kiitos. Hyvät kuulijat, mä olen ensimmäistä kertaa Fiskarsissa ja tulin tänne ja totesin, että tämä on hyvin kaunis paikkakunta. Mä saman tien opin myöskin pienpaikkakunnan huonot puolet. Yritin karkuun juuri ennen tätä tilaisuutta, kävelin toiseen suuntaan. Kaksi eri seuruetta kiinnitti huomiota, että mä olen menossa väärään suuntaan, että tämä on tämä oikea. Joten mun pitikin tulla tänne sitten puhumaan. Eli puhun teille jonkin verran monista kulttuureista ja tietysti ne mun monet kulttuurit, ne on aika lailla länsimaalainen kulttuuri eri muotoinen ja sitten arabialais-islamilainen kulttuuri, joka pysyy tuossa Välimeren alueen ympärillä. En niinkään sen takia, että ei muista kulttuurista voisi puhua hiukan samaan tyyliin, vaan sen takia, että ne on tietysti ne, jotka mä tunnen länsimaalaisen kulttuurin itse länsimaisena ja arabialais-islamilaisen kulttuurin siltä kannalta, että olen sitten pitkään sitä tutkinut. Minkä takia yleensä sitten me tarvitaan vieraiden kulttuurien tietämystä? Jos mä puhun siitä hiukan yleisesti ja sitten jostain itse liittyvistä asioista vähän tuossa myöhemmin, otan jotain esimerkkejä sitten hyvin läheltä omia kiinnostuksen kohteitani. Vieraan kulttuurien tunteminen ja ennen kaikkea se, että tuntee jotain muuta kuin sen oman kulttuurinsa, niin se on mun mielestä sen takia hyvin tärkeää, että se avartaa näkemään ennen kaikkea ehkä sitä omaa kulttuuria vähän niin kuin laajemmasta näkökulmasta. Meillä on hyvin vahva taipumus pitää sitä omaa kulttuuriamme kaiken mittatikkuna ja jollain tavalla itsestäänselvyytenä. Ja me ajattelemme aina, että se meidän kulttuurimme se on se normi ja siinä ei ole mitään omalaatusta. Se on kaikki itsestäänselvää ja aika usein myöskin ajattelemme, että se on parasta. Eli se meidän kulttuurimme on kaikkien mielestä parasta. Se sama pätee toki kaikkiin muihinkin kuin meihin länsimaalaisiin. Eli jos ajatellaan arabialais-islamilaista kulttuuria, siellä on täsmälleen sama ajatus vallalla, että siellä puolestaan katsotaan monia sen kulttuurin piirteitä itsestäänselvänä ja taivastellaan sitten sitä vierasta kulttuuria, joka tekee asiat väärin. Se, että pystyy näkemään useampia kulttuureita, niin avartaa juuri siltä kannalta, että pystyy vertailemaan, pystyy näkemään sitä, että mikä on kulttuurissa yhteistä, mikä on itsestäänselvä, mikä on todella niin kuin esimerkiksi ihmiselle lajityypillisesti ja yhteisöllisenä olentona niin semmoinen lähtökohtaisesti samaa kaikilla, ja mitkä on sellaisia, jotka on niin kuin outoja piirteitä, muun muassa myöskin meidän omassa kulttuurissamme. Ei yksi sama siinä vieraassa, ne outoudet me näemme aina, mutta sitten mitä useamman kulttuurin tunteen, niin sitä enemmän rupeaa näkemään, että omassakin kulttuurissa on sellaisia erityispiirteitä, jotka ei suinkaan ole kaikkien kulttuurien yhteisiä piirteitä kaukana siitä. Toinen asia, minkä takia mä olen mielelläni puhunut aika usein niin kuin eri kulttuurista, niiden vuorovaikutuksista ennen kaikkea, on se, että meillä on pitkään ollut sellainen länsimailla sellainen, sanotaanko muotitrendi 90-luvulta alkaen, että me ollaan puhuttu hyvin paljon kulttuurien vastakkainasettelusta ja luotu ikään kuin kuvaa, että kulttuurit ovat ennen kaikkea konfliktissa toistensa kanssa. Ne ovat jotakin hyvin toisilleen vieraita ja siellä tavalla, niin kuin ikään kuin se vastakkainasettelu olisi jollakin tavalla lähtökohtaista kulttuureilla. Nyt jos ajattelen itse sitä, että Välimeren alueen kulttuureita, joita tunnen, niin siellä tutkijan näkökulmasta asia on hyvin pitkälti aivan käänteisesti, aivan toisinpäin. Jos aloitetaan katsomalla historiaa, niin me nähdään nimenomaan, että kulttuurit Välimeren alueella, sama pätisi laajemminkin, mutta rajaudun siihen, ovat aina kehittyneet vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Eli kulttuurit eivät ole suinkaan olleet lähtökohtaisesti vastakkaisia, ne eivät olleet sellaisia erillisiä, eri tavalla syntyneitä ja jotenkin erilaisia lähtökohdiltaan, vaan ne on päinvastoin saman, sanotaan vaikkapa saman puun eri oksia. Käydään ihan sellaisessa pähkinänkuoressa tätä Välimeren alueen kulttuuria ja sitä, miten se on jollakin tavalla kehittynyt historian varrella. Varmasti kaikki tietää, että kirjoitustaitohan syntyy Mesopotamiassa ja muinaisessa Egyptissä, eli sen myötä myöskin syntyy sitten inhimillinen korkea kulttuuri, joka tarvitsee aina tuekseen sitten kirjoitustaidon, se on aika sanomattakin selvä. Tämä kirjoitustaidon syntyminen tapahtui siinä vuoden 3000 ennen Kristusta tienoilla, siis reilu 5000 vuotta sitten. Ja se tapahtui yhtä aikaa näissä kahdessa kulttuurissa, jotka rupeavat kehittymään sitten vahvoiksi kirjallisiksi korkeakulttuureiksi. Ja vertailun vuoksi samaan aikaan niin länsimaat olivat tällaista barbarista takapajusta maata. Täällä ei ollut mitään kulttuurin merkkejä 3000 ennen Kristusta. Tai siis toki arkeologit sanoisivat, että olihan täällä kulttuurin merkkejä, mutta ne olivat hyvin primitiivisen kulttuurin merkkejä, että meillä ei ollut mitään korkeakulttuuria. Mitä tapahtuu on sitten se, että kun kreikkalaiset tulevat nykyisen Kreikan alueelle, käytännössä joskus ennen vuotta 1500 ennen Kristusta, he rupeavat hitaasti omaksumaan jo aikaisemmin tuolla Välimeren pohjukka-alueella olleita kulttuureja, omaksumaan niistä kaikenlaisia piirteitä, ja ottivat ne vastaan nuo piirteet, ja rupesivat kehittämään sitä sitten eteenpäin. Mitä piirteitä he ottivat vastaan, siitä puhun hetken kuluttua lisää. Kreikka vastaanotti tämän kulttuuriperinnön, kehitti sitä edelleen, se ei suinkaan tyytynyt siihen, että se olisi vaan vastaanottanut toisten kehittämää kulttuuria ikään kuin jähmettynyt paikalleen, vaan se jatkoi sen kehittämistä eteenpäin, mutta se ei lähtenyt, kreikkalainen kulttuuri ei siis lähtenyt nollatasolta liikkeelle, se ei ollut syntyessään, se ei ollut kreikkalaista kulttuuria, vaan syntyessään se oli muinaisen Egyptin, muinaisen Mesopotamian kulttuurien jatke. Mutta siitä se kehittyi sitten eteenpäin, siis kehitti siihen aikaan nähden niin ennennäkemättömän korkean kulttuurin, joka puolestaan rupesi dominoimaan tuota Välimeren pohjukkaa ja yleensäkin Välimeren aluetta laajemminkin. Ja nousi näiden varhaisempien kulttuurien ylitse. Ne vanhemmat kulttuurit, Mesopotamia ja Egypti, tavallaan väsyivät, jos näin voi sanoa. Ne joutuivat jonkinlaiseen stagnaation tilaan ja niiden kulttuuritaso heikkeni samalla kun Kreikan kulttuuri puolestaan rupesi kukoistamaan. Kreikka puolestaan dominoi seuraavan 1000 vuoden, ylikin 1000 vuoden ajan, aina jonnekin tuonne 500-600-luvulle asti jälkeen Kristuksen. Sanotaan jostain 600 ennen Kristusta, 600 jälkeen Kristukseen. Se oli varmasti se kaikkein vahvin kreikkalaisen kulttuurin dominoinnin aika. Se kreikkalainen kulttuuri ei jäänyt mitenkään yksinomaan Kreikkaan. Me tunnetaan varmasti, tai yleensä Suomessa tunnetaan paremmin se, että kreikkalainen kulttuuri leviää sitten sinne länteenpäin. Roomalainen kulttuuri on hyvin pitkälti samanlaista kuin kreikkalainen kulttuuri. Mutta se, mikä tietysti tämän mun johtoajatuksen kannalta on tärkeää, niin se kreikkalainen kulttuuri myöskin levisi takaisin Lähi-Itään. Eli jos ajatellaan kreikkalaisen kulttuurin huippupaikkoja, ne eivät suinkaan ole loppuun asti Ateena esimerkiksi ja Kreikan kaupungit. Sieltähän se lähti liikkeelle, mutta sieltä se levisi sitten muun muassa Aleksandrian Egyptissä, Edessaan, Syyriassa. Ja oikeastaan koko tuo alue Egyptistä Syyriaan, osittain jopa Irakiin ja Iraniin asti, hellenistyi. Se omaksui kreikkalaisen kulttuurin. Se rupesi toistamaan Kreikan kulttuurin muotoja. Siellä ruvettiin käyttämään kreikkaa aika paljon kirjakielenä. Tuona aikakautena 600, tai onko lähinnä Aleksanterin suuren valloituksesta alkaen 300 EKR alkaen siitä sitten tuonne 5600 JKR asti. Tuli tällainen takaisin syöttömekanismi, nuo vanhat kulttuurialueet saivat uuden virkistävän kulttuurisysäyksen sieltä Kreikasta. Miten tapahtui, miten tarina jatkuu, niin se jatkuu tietysti niin, että kreikkalainen kulttuuri vuorollaan väsyi. Sen kukoistuskausi ei yltänyt kuin muutama 100 vuotta tälle kristilliselle ajanlaskulle. Selkeän kreikkalainen kulttuuri rupesi taantumaan 300-luvun jälkeen. Kreikkalainen kulttuuri kehitti loppujen lopuksi aika vähäisen uusia asioita. No, tämä on tietysti tällaista pähkinänkorjaisia, että jos tämä olisi gresisti, niin hän parahtaisi kauhusta, että kyllähän 400-500-luvulla oli näitä ja näitä kiinnostavia asioita. Oli toki, mutta semmoinen yleiskuva on se, että sen kulttuurin kehitys jollakin tavalla laantui. Se joutui itsessään tällaiseen stagnaation pysähtyneisyyden tilaan. Seuraava vaihe oli sitten arabilais-islamilaisen kulttuurin nousu. Siinä tullaan varsinkin tähän mun omalle ammattialueelleni. Ja arabian kulttuuri ei myöskään ollut, sekään ei syntynyt tyhjästi, siis arabian kulttuuri ei syntyessään ollut arabialaista kulttuuria. Aivan kuin kreikkalainen kulttuuri lainesi aikaisemmilta kulttuureilta, näin myöskin arabit lainesivat sen kreikkalaisen kulttuurin, joka oli sinne Lähi-Itään palannut takaisin. Arabit eivät suinkaan hävittäneet varhaisempaa kulttuuria tieltään, vaan he päinvastoin omaksuivat siitä suuren määrän asioita, muun muassa niinkin laajoja asioita kuin koko antiikin tieteellisen perinnön, antiikin filosofian. Ja uskokaa tai älkää, aristoteellinen filosofia vaikutti myöskin esimerkiksi islamilaisen teologian syntyyn, aivan kuin se vaikutti kristillisen teologian syntyyn ja kehitykseen. Eli koko arabilais-islamilainen kulttuuri rakennettiin hellenistisen kulttuurin varaan, mutta sekään ei pysähtynyt siihen, vaan arabit rupesivat kehittämään sitä kulttuuriperinnettä eteenpäin. Ja voidaan sanoa, että siinä 750-1250 puolen vuosituhannen ajan arabialainen kulttuuri oli puolestaan se tuon alueen johtava kulttuuri, joka monella alalla löi kreikkalaiset selkeästi laudalta matematiikassa, lääketieteessä, tähtitieteessä. Ne oli niitä arabien vahvoja alueita. He kehittivät sitä kulttuuria huomattavasti pitemmälle eteenpäin kuin minne kreikkalaiset olivat päässeet. Seuraava vaihe oli tietysti jo odotetusti se, että arabialainen kulttuuri väsähti, rupesi taantumaan. Mutta se teki sen sillä tavalla, että ennen taantumistaan se onnistui välittämään tuon yhteisen kulttuuriperinnön uudelleen Eurooppaan. Nimittäin eurooppalainen kulttuuri rupesi siinä vuoden 1100 tienoilla vähän virkistymään keskiajan jälkeen. Ja nyt jos tämä on keskiajan tutkijoita, niin ymmärrän toki sen, että keskiaika ei ollut pimeätä keskiaikaa, niin kuin sitä usein mainostetaan, mutta ei se ollut myöskään kulttuurin semmoista kukoistavaa kautta. kukoistus alkoi vasta myöhäiskeskiajalla, ja se alkoi nimenomaan arabilaisen tieteen, arabilaisen filosofian ja koko tämän kulttuuriperinnön varaa, jonka me saimme arabeilta. Keskiajan lopulla käännettiin latinaksi suunnaton määrä arabilaisesta tieteellistä ja filosofista kirjallisuutta. Siitä alkoi lännen kukoistus, ja se kukoistus jatkuu yhä edelleen. Kauanko se jatkuu, siitä puhutaan sitten tuossa, kun puhun ihan lopuksi jonkin verran nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Nämä kulttuurit ovat siis Välimeren alueella, ne ovat aina lähteneet, yksikään kulttuuri, ehkä nyt ensimmäisiä lukkonäyttämättä, ei ole lähtenyt tyhjästä liikkeelle, vaan se on lähtenyt rakentamaan sille perustalle, joka jo oli olemassa, joka oli muualla muissa kulttuurissa kehitetty, joka on näistä muista aktiivista kulttuurikeskuksista välittynyt sinne alkuperäisiin marginaaleihin, marginaaliseen Kreikkaan ennen Kreikan kulttuurin nousua, sieltä takaisin marginaaliseen arabilaisen kulttuurin ennen sen kehitystä, ja sieltä siihen hiukan liioitellen sanottua siihen pimeän keskiaikaiseen Eurooppaan, joka oli pitkälti unohtanut siihen mennessä antiikin kulttuurisen perinnön ja omaksui sen ja arabialaisen kulttuurin nimenomaan sitten arabeilla. No joo, tämä on tämä yleinen pähkinänkuorikuva, että tällä tavalla kulttuurit on toisiaan tukeen kehittyneet ja ne ovat aina niin kuin vuorovaikutuksia ikään kuin vetäneet tätä ihmiskunnan kulttuuria Välimeren alueella yhä korkeammalle ja korkeammalle tasolle. Nyt jos ajatellaan, mitä konkreettista siis, mitä me ikään kuin perustaneet tätä väitettä, että mitä nämä kulttuurit on saaneet toisiltaan, niin näitä voisi perustella kumpaankin päin. Voisin puhua pitkälti siitä, mitä arabit saivat kreikkalaisilta. Mutta luulen, että voi olla kuitenkin ehkä enemmän kouriin tuntuvaa puhua siitä, mitä Eurooppa on saanut eri aikoina tuolta Lähi-idän kulttuureista. Otan kaksi vaihetta lyhyesti käsittelyn alle. Toisaalta, mitä Kreikka sai aikaisemmilta kulttuureilta, Mesopotamiasta, Egyptistä, Syyriankin alueelta jonkin verran, Anatoliastakin vähäsen. Ja sitten toisena, mitä me olemme saaneet myöhäiskeskiajalla arabeilta. Jos lähdetään Kreikasta, niin Kreikka on saanut esimerkiksi semmoisen yksinkertaisen asian kuin kirjoitustaito foinikkiasta. Ja foinikkialaiset taas ovat kehittäneet sen näiden kahden suuren kulttuurin vaikutuspiirissä. Ja tämä on täysin yksiselitteisesti todistettava asia, eli kreikkalaiset itse tiesivät tämän. He kertovat, että aakkoset tulivat foinikkiasta kuningas Kadmoksen mukana Kreikkaan. No, kuningas Kadmosta ei koskaan ollut olemassakaan, mutta foinikkiasta ne tulivat. Jos verrataan varhaisia kreikkalaisia kirjaimia sitä aikaisempiin foinikkialaisiin kirjaimiin, niin yhdennäköisyys on erittäin vahva ja selkeä. Näin perustava asia saatiin, ja ilman kirjoitustaitoa ei ole myöskään kulttuuria, korkeakulttuuria, joten kreikkalaista kulttuuria ei voitaisi ajatella ilman kirjoitustaitoa. Nyt tietenkään ei pidä liioitella, toki kreikkalaiset olisivat jossain vaiheessa itsekin voineet keksiä kirjoitustaidon, että ei se ole kerrasta poikki, että jos taisi foinikkialaista opittu, niin kreikkalaiset olisivat olleet aina barbaareja. Ei se niin ole, mutta sanotaan näin, että se nopeutti ja vahvisti ja ennen kaikkea varhensi kreikkalaisen kulttuurin syntymää. Toisaalta sitten kreikkalaiset saivat, mä otan ihan toisen esimerkin, jonka mä pyrin ottaa nimenomaan sieltä tavalla niin kuin mahdollisimman ikään kuin yllättävältä kannalta. Eli on ehkä helpompaa ymmärtää se, että kirjallisuuteen ja uskontoon tuli vaikutteita, en käy niitä läpi, mutta niitä vaikutteita hyvin runsaasti tuli. Mutta otetaan sellainen asia, jonka me hirveän helposti mielemme nimenomaan antiikin panokseksi nykyaikaisiin kulttuureihin, tämän tieteellisen tradition syntymisen. Mehän mietitään, että Kreikasta syntyy kaikki, Kreikka kehitti tieteellisen tradition. Näin ei kuitenkaan ole, kreikkalaiset toki kehittävät sitä eteenpäin, mutta alkusysäyksen he saivat Egyptistä ja Mesopotamiasta. Jälleen kerran kreikkalaiset lähtijät kertovat, että esimerkiksi Platonin oppilaat olivat opiskelemassa tähtitiedettä Babylonissa, nykyisessä Irakissa, muodollisen Mesopotamian johtava kulttuurikaupunki tuo Babylon, ja meillä on tästä siis kreikkalaista evidenssiä. Sen lisäksi meillä on säilynyt mesopotamialaisia tähtitieteellisiä ja matemaattisia tekstejä, varsinkin näitä toki muistakin tieteenalta jotain, ne olivat ne kaikkein vahvimmat. Ja sieltä voimme tosiaan verrata sitä babylonilaista tähtitieteeltä, joka syntyi jo 2000 ennen Kristusta, voimme verrata sitä kreikkalaiseen tieteeseen, joka rupeaa kehittymään 700-600-luvulla siitä eteenpäin ennen Kristusta. Babylonilaiset olivat siellä 1000 vuotta aikaisemmin. No, miten me osoitamme sen, että nämä kulttuuritraditiot eivät ole syntyneet toisistaan riippumatta? Se on aina yksi mahdollisuus. Kiinakin on kehittänyt tieteellistä traditiota pitkälti riippumatta Välimeren alueen kehityksestä. Olisi monta detaljitapaa osoittaa, että se tieteellinen traditio on sieltä kyllä peräisin, mutta otan vain muutamia yksinkertaisia ja ikään kuin vastaansanomattomia esimerkkejä. Ensinnäkin me esimerkiksi sellaiset asiat, no se ensimmäinen ei vielä todista mitään, mutta otan kuitenkin, en malta olla ottanut esille, että aika monihan meistä tuntee vielä, vaikka minäkin vaikka humanistille, niin muistan kouluajalta Pythagoraan teoreeman, kolmion kateettien neliöiden summa on hypotenuusan 4. Myöskin Thaleen teoreema, joka sanoo jotain sellaista kuin kehäkulman, no se sanoo jotain kehäkulmasta ja suorasta kulmasta ja ympyrästä, ja jos on läsnä geometrikkoja, niin pitäkää miettiä, että ominainen. Nämä kummatkin tunnetaan babylonilaisesta matematiikasta aikaisemmalta ajalta, ei tietenkään Pythagoraan nimeltä eikä Thaleen, ne ovat vain osa babylonilaisesta matematiikkaa. Nyt tietysti Pythagoras ja Thales olisivat voineet kehittää nämä keksinnöt itse, eihän sinne mitään tällaista tapahtu. Se on kuitenkin epätodennäköistä, koska me tiedetään, että yleensä tämä tieteellinen vaikutus tuli babylonilaisesta ja sen yleisen vaikutuksen voimme hyvin yksinkertaisesti osoittaa. Jos te mietitte, miksi tunnissa on 60 minuuttia. Vain 60 minuuttia, miksei 100. Minä professionaali mietin joka päivä sitä, miksei tunnissa 100 minuuttia. Mutta jos mietitään tässä ja nyt, niin tietysti se on aika outoa tänne 60 jakko. Mehän muuten jaetaan asioita 10, me käytetään 10 meidän numeraalisen järjestelmämme perustana. Sillä on olemassa sangen hyvä selitys, miksi me käytämme 10, eli se ei vaadi selittämistä, mutta miksi 60-luku järjestelmä? Se on järjetön. 60 sekuntia muodostaa minuutin, 60 minuuttia tunnin. 24, joka on 60 fraktaali, niin sekin muodostaa sitten, niin, tai siis se edelleen liittyy tuohon 60 järjestelmään. No joo, se on todellakin käsittämätön tämä systeemi, mutta me tiedämme, että babylonilainen matematiikka on käyttänyt sitä jo 2000 ennen Kristusta. Babylonilaiset matemaatikot kehittivät matematiikkaa ja tähtitieteeseen 60-luvun järjestelmän. Arkipäivässä he käyttivät 10 järjestelmää, niin kuin jokainen järkevä ihminen. Tieteellisessä työssä he käyttivät 60 järjestelmää. Kreikkalainen matematiikka ja tähtitiede käytti 60 järjestelmää. On aika kaukaa haettua sanoa, että he sattumalta päättyivät käyttämään tuota samaa lukujärjestelmää, joka on aika kömpö. Seuraava vaihe. Mitä me olemme saaneet nykyeurooppalaisen kulttuurin esimerkiksi arabialais-islamilaiselta kulttuurilta? Me olemme saaneet sellaisia yksinkertaisia asioita kuin arabialaiset numerot, johon liittyy nollan käsite, johon liittyy myöskin niin sanottu paikkajärjestelmä. Ja ilman tällaista modernia matemaattista systeemiä on esimerkiksi vaikea kehittää sellaista niin kuin korkeampaa matematiikkaa, jota Euroopassa ruvettiin renessanssista eteenpäin kehittämään. Ja sen myötä tietysti kaikki matemaattisten tieteiden kehittäminen, fysiikan ja kemian kehittäminen olisi ollut hyvin vaikeata vanhan roomalaisen lukujärjestelmän avulla, joka on matemaattisesti paljon kömpelämpi, sanovat matemaatikot ja humanistina allekirjoitansa. Tämä saatiin myöskin esimerkiksi paperin valmistaminen, saatiin arabialais-islamilaisesta kulttuurista ensimmäinen eurooppalainen paperi oli osittain tuontitavaraa arabeilta. Ja sitten myöhemmin paperiteollisuus rupesi meillä kehittymään sen jälkeen, kun Espanjan eteläosat, jotka kuuluvat alun perin arabialais-islamilaiseen imperiumiin, kun ne vallattiin ikään kuin lainausmerkeissä takaisin kristikunnalle, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, tapahtui tämä niin sanottu rekonkista, takaisin valloitus. Se oli 700 vuotta arabialaisen kulttuurin aluetta ja sitten se vallattiin takaisin. Eli Ruotsilla on vielä pitkä aika vallata Suomi takaisin vastaavalla tavalla. Varoitan vähän tästä termistä, että se hassoa se takaisinvalloitus. Niin silloin toledolaiset ja muut kuuluisat paperitehtaat, jotka olivat olleet arabien pyörittämiä, jäivät kokonaisina ja toimintakykyisinä tänne kristillisten hallitsijoiden varaan pitkälti myöskin niin, että ne työntekijät, jotka siellä olivat tekemässä, niin jäivät pyörittämään sitä bisnistään yhä edelleen. Hallitsijat vaihtuivat, asujaimet ja myöskin ammattilaiset jäivät pitkälti paikalleen. Ja tällä tavalla me saimme sitten paperi, joka vähitellen levisi myöskin Eurooppaan. Mitä merkitystä tällä on? Koittakaa kirjapainossa painaa tekstiä esimerkiksi papyrukselle tai pergamentille, jotka olivat olleet eurooppalaisia kirjoitusmateriaaleja ennen tuota. Kumpikaan ei oikein onnistu, ensinnäkin painomateriaali on kallista. Papyruskaisla, joka sekin on egyptiläinen tuote tietenkin ollut, se ei kestä painamista ja pergamentti on myöskin erittäin vaikeaa kirjapainotaidon kannalta. Gutenberg ei olisi voinut painaa kirjojaan, ellei hän olisi ollut arabien meille välittämää keksintöä nimeltä paperi, kiinalaisten sanankojaan keksivät. En yritä sanoa, että arabit keksivät kaiken tai kaikki keitettiin Lähi-idässä, toki sieltä virtasi vaikutteita muualta. No joo, tällä tavalla siis voidaan sanoa, että länsimainen kulttuuri on pitkälti kehittynyt tuon arabialais-islamilaisen kulttuurin varaan. Mutta jätetään tuo esimerkki ja siirrytään viisaisiin aiheisiin. Voisin ehkä lähinnä puhua sellaista asiasta, että mitä arabialais-islamilaisella kulttuurilla on annettavaa ollut minulle henkilökohtaisesti, että mitä se yleensä nykyajassakin voi antaa, ja sitten puhun vähän tuosta nykyisyydestä ja tulevaisuudesta ja ennakkoluuloista vielä sitten lopuksi. Näin se varmaankin menee. Jos ajattelen sitä, kun multakin usein kysytään, että mitä annettavaa arabialais-islamilaisella kulttuurilla on, ja tavasti kysyjien silmistä heijastuu se, että sharia-laki ja kivitykset ja chador tai borka ovat varmasti niitä, mitä tässä ikään kuin on tarjolla ja tyrkyllä. Mä en usko, että fanaattisuudella ja fundamentalismilla on mitään positiivista annettavaa koskaan. Siis mä en pidä siitä fundamentalistisesta tai fanaattisesta äärimmäisestä islam-tulkinnasta, jota pienet aktiiviryhmittyvät edustavat arabialais-islamilaisessa maailmassa esimerkiksi nykypäivänä. Mä en pidä siitä fanaattisuudesta, en pidä myöskään sitten fundamentalistisesta kristillisen uskonnon tulkinnasta, en pidä fanaattisesta ateismista, en pidä ylipäänsä fanaattisuudesta missään, edes sanotaan hyvänkään asian puolella. En pidä myöskään, välillä on asioita, joita arvostan itse henkilökohtaisessa elämässä, mutta en pidä sitten joku suu vahdossa puhuu jostakin sinänsä hyvästä asiasta, ja musta hän tekee hallaa sille hyvälle asialle. Fanaattisuus ja fundamentalistisuus eivät musta koskaan ole hyviä asioita, en usko, että niillä on mitään annettavaa toisille kulttuureille. Eli jos multa kysytään, mitä positiivista annettavaa ISISillä on eurooppalaiselle kulttuurille, niin ei varmastikaan yhtään mitään. Ei myöskään ahdasmielisellä fundamentalistisella kristinuskolla ei ole mitään annettavaa edes länsimaalaiselle yhteiskunnalle, saati sitten muille yhteiskunnalle, eikä fanaattisella ateismilla myöskään. Eli siltä kannalta asia on tietysti selvää, että tällaisella ääriliikkeellä ja tällaisella negatiivisella piirteellä missään kulttuurissa ei sillä mitään positiivista vaikutusta ole, ei sen enempää omassa kulttuurissa kuin vierassakaan kulttuurissa. Mutta se, mitä haluan korostaa tässä, on se, että tämä on tietysti hyvin pieni pintakerros. Eli jos ajatellaan, vaikkapa esimerkiksi puhutaan maailman muslimeista, joita nykyään arvioidaan ehkä olevan 1,7 miljardia muslimia, ja sitten ajatellaan siitä, että kuinka monta islamilaista terroristia on viime aikoina iskenyt Eurooppaan. Pariisissa iski, oliko niitä täsmälleen 4 kautta 1,7 miljardia. On aika pieni suhdeluku. Ja toki muualla on ollut muita iskuja, eli toki siitä 4 se lukumäärä kasvaa. Mutta kuinka pitkälle se kasvaakaan, niin se ei kasva minne pitemmälle kuin hyvin pieneen fragmenttiin. Esimerkiksi tämän päivän muslimeita. Tämä oli tällainen niin kuin, disavowal tähän alkuun, että ei pidä sekoittaa ajatuksia, että ei tällaisella olekaan mitään annettu. Mutta mitä annettavaa esimerkiksi sanotaan arabialaisella islamilaisella kulttuurilla voi olla? Mitä se on antanut mulle itselleni? Mä olen noin 35 vuotta harrastanut arabialaisella islamilaisella kulttuuria. Aloitin koulupoikana, opiskelin itsekseni saksankielistä kieliopista, klassista arabiaa ja aloitin helpoimmalla mahdollisella tavalla arabian tekstien luvun. Otin Koranin käteen ja rupesin lukemaan niitä sitten apunani vanha suomennos ja arabialainen saksalainen sanakirja. Tämä Saksa-konnektio johtui siitä, että isäni oli harrastanut ja isäni oli sitä sukupolvelle saksalaiselle ykköskirja. Hän oli nuoruudessa harrastanut kieliä, joita meillä oli kotona, oli Kiinan oppikirjoja saksaksi ja arabian oppikirjoja saksaksi ja malajin oppikirjoja. Tätä englanniksi mä luulisin, ne oli, meillä oli hyvin outo kirjakokoelma siellä meille. Mä otin kotihyllystä nämä kirjat, rupesin sitten 3-14, ehkä 4-15-vuotiaana lukemaan sitten näillä avulla itsekseni arabia. No joo, mitä tällainen arabiaisen kulttuurin parissa työskentely mulle antanut, niin mä olen itse ollut aina nimenomaan hyvin kiinnostunut korkeakulttuurista. Mä olen ollut kiinnostunut aina positiivisista ajatuksista, myöskin omassa kulttuurissa. Että mua ei kiinnosta, mä en ole koskaan ymmärretty ihmisiä, jotka haluaa lukea jotain Hitlerin propagandasta tai Stalinin kansanmurhista. Tai Stalinin propagandasta Hitlerin kansanmurhista ihan kuinka päin vaan, tai Maosta tai muista. Mun se on hirveän epäkiinnostavaa, ei niillä ole mitään intellektuaalista annettavaa. Mä olen kuluttanut aikaani lukemalla arabialaista klassista kirjallisuutta ja runoutta. Olen hyvin paljon ollut ikään kuin puoliksi naimisissa arabialaisen ja persialaisen runouden kanssa, kääntänyt sitä paljon itse, lueskellut sitä. Ja varmasti se on esimerkiksi vaikuttanut mulla sellaisia mun runoajatteluuni, että mä aloitin koulupoikana kasvamalla Uno Kaila ja Carlo Sarkian ja Koskenniemen Leinon avulla. Yhä edelleen rakkaita runoilijoita mulla moni näistä, mutta sitten mä olen myöhemmin siihen päälle saanut aivan toisen runotradition, oppinut näkemään runouden vähän toisella tavalla ja nimenomaan sillä tavalla, niin kuin se ihan meille vieraassa kulttuurissa on nähty. Oppinut, mitä eroja näissä runoissa on sitten meidän runoperinteisemme verrattuna. Ja sitä kautta kokenut, että jotenkin mun kirjallisuusnäkemykseni on laajentunut. Toki se on laajentunut myöskin esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden kohdalla vuosien varrella harrastettua, niin niitä on näitä. Muun muassa modernia ja suomalaista kirjallisuutta. Ja kaikki tämä on antanut niin kuin jonkinlaisen täyteläisemmän kuvan siitä, mitä kirjallisuus saattaa olla. Että se ei mennyt vaan siihen, että on pari klassikkoa, joita luetaan pari eurooppalaista klassikkoa esimerkiksi, ja sitten niin kuin jäänyt siihen, vaan mä yrittänyt laajentaa sitä joka tavalla, muun muassa sen arabialais-islamilaiseen kulttuuriin päin. Ja löytynyt sieltä paljon sellaista, joka on ruokkinut mua ja ollut mun mielestä myöskin hyvin arvokasta niin kuin kirjallisuutta. Toinen esimerkki, mä olen harrastanut paljon arabialais-islamilaista filosofiaa ja varsinkin niin sanottua mystistä filosofiaa. Olen lueskellut aikani kuluksi Ibn Arabin mystistä filosofiaa. Ibn Arabi kuoli 1240, että sieltä hyvin historiasta olen kaivannut näitä, myöskin nämä kirjailijat, joita olen lukenut samalta ajalta, ja olen kaivannut tätä ruokaa ajatuksilleni. Ibn Arabi on muun muassa opettanut mut ajattelemaan sillä tavalla, että ei pidä jakaa maailmaa, sieltä tulee kahteen osaan, että meillä on niin henkiset asiat, puhutaanpa siitä vaikkapa spirituaalisena maailmana tai ihan yksinkertaisesti vaan arvoina ja tällaisena niin henkisinä asioina. Ei välttämättä hengellisinä, tarkoitan ihan myöskin vaan henkisiä arvoja. Ja että toista meillä on materiaalinen maailma ja meillä on ehkä länsimainen kulttuuri on jossain määrin pyrkinyt asettamaan nämä kaksi asiaa vastakohdikseen, että pitää tehdä valinta sen, onko kiinnostunut siitä varsinkin sanotaan varhaisemmassa kulttuurissa, kun asettiin se taivaiden valtakunta toiseksi ja sitten tämä paha materiaalinen maailma toiseksi ja sitten piti ikään kuin tehdä valinta syntiset. Valitsin ne kaikki ruumiin nautinnot ja sitten hurskaat valitsivat sitten se mahdollisimman kuivakkaan uskonnollisuuden toisella puolella. Ibn Arabi, sehän on tavattoman monimutkainen ajattelija, että mä en edes yritä lähteä selittelemään teille, enkä itsekään ymmärrä nämä ajattelua kunnolla. Kukaan ei ymmärrä, maailman johtava asiantuntija sanoi, että hän ei ole koskaan pystynyt lukemaan Ibn Arabin paksua pääteosta läpi, koska hän ei ymmärrä sitä kokonaan. Hän on amerikkalainen professori, jota pidetään maailman johtavana Ibn Arabi-tuntijana. Mutta muun muassa Ibn Arabin yksi tärkeä ajatus oli se, että maailmaa pitää katsoa kahdella silmällä. Toisen silmän pitää pystyä näkemään se henkinen, hän puhui spirituaalisesta. Toisen pitää katsoa sitä maallista, me emme saa kääntyä pois materiasta, mutta me emme saa myöskään unohtaa sitä henkisyyttä, sitä spirituaalisuutta toisella puolella. Hän otti esimerkin tietysti islamin uskonnon kautta, otti esimerkin Jumalasta, jota ei voi sen epäkristillisenkään näkemyksen kuin islamilaisen näkemyksen mukaan, ei voi sieltä aisteilla havaita tässä meidän maailmassamme. Ainoa, miten voimme aisteilla havaita, sanoi Ibn Arabi, on materia, maalliset asiat, me emme pysty näkemään Jumalaa aisteilla. Sillä tavalla, jos me käännymme pois maallisesta, niin silloin me emme näe sitä jumalallista laisinkaan, koska me emme näe mitään. Me emme voi katsoa yhtään mitään, jos me käännymme katsemme pois maallisesta. Toisaalta, jos me keskitymme vain maalliseen, me unohdamme silloin Jumalan ja spirituaaliset arvot, ja sillä tavalla me elämme ikään kuin puolittaista elämää, sanoo Ibn Arabi. En ole käynyt tämmöisessä saarnaamassa kenellekään. Eli toki tähän ajatusmaailmaan sopii se, että se voidaan yhtäviin kääntää henkisiksi arvoiksi. Jos me uskomme runouteen, jos me uskomme kauneuteen, niin se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi paheksua sitten sitä konkreettia, sitä materiaa, sitä maailmaa ympärillämme. Vaan että meidän täytyy aina pystyä katsomaan asioita kahdella silmällä. Toinen silmä näkee sen maallisen, toinen silmä ikään kuin spirituaalinen tai hengellinen silmä ymmärtää, että sillä maallisella on merkityksensä. Ja tämä on esimerkiksi sellainen ajatus, jonka mä olen aika pitkälti itse, voisin sanoa, omaksunut omaan henkilökohtaiseen ajatteluun. Olen myöskin pikkusen tutkinut Ibn Arabia tutkijana, mutta myöskin se on vaikuttanut sitten siihen, miten mä itse maailmaa ajattelen, että mulle arvot ovat sellaisia, joita ei koskaan voi erottaa siitä materiaalista maailmasta. Nykymeinen on aika paljon sellaista mammonaa ja taloutta ja arvoilla ei ole mitään väliä. Ja mä itse koen, että siinä juuri hylätään se toinen puoli. Ja aivan yhtä tyhmää olisi sitten katsoa vain sitä, että antaa maailman luhistua ja veisataan kaikki yhdessä, niin sitten on ihan asiat ovat kunnossa. Ei sekään hyvä ole. Sitten mulla on vielä pari viisasta ajatusta. Se asia, joka mua on usein kiusaettu, kun me puhutaan arabilais-islamilaisesta kulttuurista, niin se on aina se ISIS, naisen asema, väkivalta, terrori, pommit. Ja se on niin pieni osa sitä kulttuuria, kun taas siellä on niin paljon kaikenlaista muuta arvokasta, myöskin nykypäivässä. Mä itse vaan harrastan sitä keskiaikaista kulttuuria enemmän. Siellä on hyvää arvokasta kirjallisuutta myöskin tänä päivänä. Ja mun mielestä siitä pitäisi puhua paljon enemmän. Siitä tulenkin tähän sitten asioon seuraavaan suunnittelemaani aiheeseen, nimittäin se, että miten meidän pitäisi arvottaa kulttuureita. En ole kulttuurirelativismin kannalta, että kaikki on samanarvoista. Naisten kivittäminen ja runojen kirjoittaminen on samanarvoista asiaa. No tiedän pari runoja, jotka kirjoittaa niin karmivasti, että ne voitaisiin katsoa vähän niin kuin samaan kassiin kuuluvaksi, mutta noin yleisesti ottaen meidän ei pidä katsoa kulttuureita ja kulttuurien piirteitä niin, että kaikki, anything goes, että mikä tahansa on samanarvoista. Meillä kulttuureissa, omassamme ja vieressä kulttuureissa, on hyviä asioita, siellä on huonoja asioita kummassakin. Se, mikä on tärkeää, on se, että kun me katsotaan kulttuureita, niin meillä on vaistomainen ajatus ajatella omaa kulttuuriamme esikuvallisena. Meidän kulttuurimme on hyvä, kaikki kaunis kuuluu meidän kulttuurimme. Jos meillä esimerkiksi perheväkivalta on ymmärtääkseni Euroopan tilastoissa huippua, niin se johtuu siitä, että ne on häiriintyneitä ihmisiä, ne ei ole aitoja suomalaisia, oikea suomalainen ei mene tapaamaan ex-vaimoa pesäpallomaailman kanssa ja selvittelemään välejä sitten avioeron jälkeen. Eihän se ole oikeata suomalaisuutta. Hän on joko henkilö, toisten mielestä pitää heittää linnaan, kahleet jalkaa ja heitetään linnaan, toisten mielestä lääkäri vastaanotolle ja kallonkutistajan hoitoon. Mutta kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tämä ei ole suomalaiset, emme me suomalaiset näin tee. Mutta kun suunnilleen samalla frekvenssillä, missä meillä harrastetaan tästä raaempaa perheväkivaltaa, tai varsinkin ex-vaimoihin kohdistuva, aika usein ex-vaimoon kohdistuva, niin suunnilleen samalla frekvenssillä, kun arabeis-islamilaisissa maissa esiintyy sitten kunniamurhia, niin se on tietysti aivan toinen asia. Siis sehän on arabeis-islamilaisen kulttuurin piirre, se on sitä aitoa arabeis-islamilaista kulttuuria, koska ne ovat barbaareja ja ne tekevät tällaisia asioita. Mutta se ei ole missään nimessä meidän kulttuurimme, se pesäpallomaailman kanssa vaimon hakkaaminen, nuijiminen, hengiltä taikka ei. Vastaavasti sitten kun katsotaan, että mitä ne, millaisia ne muslimit ovat, niin nyt tulee mieleen, että Usama bin Laden sitä ja ISISin johtohahmot tätä, ja kyllä se on kamalaa, kun se on sellainen se kulttuuri. Sen sijaan kukaan meistä ei sano, että eurooppalainen kulttuuri on Hitleriä ja Stalinia, että he eivät meille edusta eurooppalaista kulttuuria, he edustavat poikkeamaa eurooppalaisessa kulttuurissa. Mutta sitten jostakin syystä nämä toiset herrat edustavat sillä puolella meille helposti sitä, että tuollaisiahan ne ovat. Tai arkitasolla tämä näkyy siinä, että me hyväksymme helpommin muslimin aidoksi muslimiksi, jos hän on ahdasmielinen, niin jos hän pukeutuu tai pistää vaimonsa pukeutumaan burkaan, niin silloin hän on oikea muslimi. Sitten kun on se muslimi, joka esimerkiksi naismuslimi, joka ei hunnuttaudu, joka juttelee avoimesti, joka kättelee miehiä, niin sehän on semmoinen, että ei se ole ihan oikein muslimi, kun ne oikeat muslimit on sellaisia tiukkapipoissa. Mutta jälleen me emme katso kristinuskoa samalla silmällä, että sitten kun meillä on joku herätysliike jossakin, jossa on todella ahdistava ilmapiiri, niin eihän se nyt ole oikeastaan kristinuskoa, että se on se marginaalinen ryhmä. Me emme pysähdy miettimään sitä, että mikä on marginaalista. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä vaikka kuolonuhrien kannalta, niin mä luulen, että arabilaisessa islamilaisessa maailmassa saa olla aika pitkään levotonta ennen kuin yksin Hitlerin tai yksin Stalinin aiheuttamien kuolonuhrien lukumäärä saavutetaan. Että ehkä ne ISIS saa mellastaa seuraavat 100 vuotta sillä alueella ja sitten ruvetaan vertaamaan näitä kuolleiden määriä, että ollaanko tasassa vai ei. Jos me nimitetään tällaista tyypilliseksi islamilaiseksi kulttuuriksi, sitten meidän pitäisi nimittää Hitleriä ja Stalinin tyypilliseksi eurooppalaisen kulttuurin edustajaksi. No joo, eli vahva, nyt mä päädyin vähän niin paatokselliseen saarnaamiseen. Se, mitä mä tarkoitan tässä, on se, että meidän pitäisi katsoa aina etsiä samanlaisia asioita omasta ja vierasta kulttuurista. Että meidän pitää katsoa hyviä asioita omassamme, se on tosi tärkeää. Mutta sitten meidän kannattaisi myöskin kaivaa sieltä vierasta kulttuurista nimenomaan sitä arvostettavaa, eikä niin kuin sitä, mikä vahvistaa meidän ennakkoluuloa. Niin ja siitä tuleekin mieleen, että järjestäjät kysyvätkin, että jos mä vastaan kysymykseen, oikaiseeko tieto aina ennakkoluuloa? Vastaan vielä siihen kysymykseen jonkin verran. Niin kuin mä sanoin, niin en ole kulttuurin relativismi. Kaikissa kulttuurissa on huonoja puolia ja sillä on hyviä puolia. Välillä meillä on ennakkoluuloja toista kulttuuria tai esimerkiksi oman kulttuurin tai tiettyjä piirteitä kohtaan, jotka ovat perusteltuja. Ei missään nimessä pidä ajatella, että jos meillä on negatiivinen käsitys jostain ilmiöstä jossain toisessa kulttuurissa, että se olisi aina väärä. Se voi olla ihan hyvin oikein. Jos mä otan yhden esimerkin, mä aikoinaan törmäsin, tai usein pyydetään koulukirjoja, niin kuin vähän historia- ja uskonnonkirjoja pikkusen katsoin sillä silmällä ammattilaisena, että miltä ne mun silmissäni näyttää. Ja mä yhdestä historiankirjasta, joka nimeä en tässä yhteydessä mainitse, mä olin aika järkyttynyt siitä. Mä luin 10 sivua alkuun, ja kirjoitin kustantajalle, että ajattelinko sitä ihan oikeasti julkaista tänne, että kannattaako jatkaa lukemista. Niin ilmoitin, että kyllä ei oikeasti julkaise, ja sitten mä jatkoin lukemista. Siinä oli monta kohtaa, jotka mä nyppin, mutta yksi oli juuri semmoinen, että siellä ikään kuin lähdettiin siitä, että ennakkoluulo on aina väärä. Siinä oli semmoinen lause, jossa kuvattiin jotenkin, että mustan Afrikan asukkaat kuvattiin joskus 1800-luvulla, minä sanoin, että olikaan, niin kuvattiin lukutaidottomina, ja se osoittaa meidän rasistisia suhtautumistamme siihen. No mä jäin rapsuttelemaan päätin ja miettimään sitä, että kun siis mustan Afrikan asukkaat pitkälti olivat lukutaidottomia tuohon aikaan, niin heidän kuvaamisensa lukutaidottomina ei ehkä ole ennakkoluulo, vaan se on ehkä fakta. Ei tällaisia asioita pidä pyyhkiä pois, eli siis islamilaisessa kulttuurissa on huonoja puolia. 1800-luvun alkupuolen mustan Afrikan väestöstä valtaosa oli lukutaidotonta. Jos meillä on sellainen ennakkonäkemys, että asiat näin oli, niin ihan näinhän ne olivat. Toisinaan sitten on tietysti se että meidän, tai aina meidän pitäisi kyseenalaistaa meidän ennakkoluulomme, pitävätkö ne paikkansa. Mun tyttäreni kertoi kerran mulle sen esimerkki, hän oli metrossa Helsingissä katsoukselle, joku sellainen vanha hauras mummo, joka oli pudottanut käsilaukkuset tai muun. Pudottaja sitten semmoinen niin punkkari, joka oli niin kuin, näytti lähinnä piikkisijan päälle naamansa kaataneelta, vähän eri suhteen metallitappia joka suunnasta törrötti, ja mitä muuta nyt olikaan ollut, ja nahkatakkia ja kaikkea sellaista, niin tämä sitten nopeasti kumartui nostamaan sen rouvan käsilaukkua ja ojentaan sitä, että ei mummon tarvitse itse niin kuin hatarilla jalollaan koittaa kumartua. Ja sen jälkeen ne olivat jääneet istuskelemaan koko sen, kauanko ne istuivatkaan sinne metrossa, niin rupattelemaan iloista. Mummo kyseli, että mitäs toi oranssi heltta ja mitäs nuo lävistykset ja punkkari. Sitten minä tiedän, mistä ne puhuvat, mutta olivat kuulemma jutelleet hyvin vilpittömästi ja innokkaasti sen seuraavan 10 minuuttia siinä, että tyttäreni olisi eroinut sieltä vierestä tällaista. Se oli hyvä esimerkki siitä, että ennakkoluulot, joita meillä voi olla jotain tietoista ihmistä tässä tapauksessa oman kulttuurimme, yhden alakulttuurin edustajakohtaan, voi olla totaalisen vääriä. Ilmeisesti tämä kyseinen henkilö on hirveän kiltti ja mukava ja auttamishaluinen ja tosi sympis kaveri. Ja meillä ehkä olisi ollut ennakkoluulosta kohtaan, että näyttää tuolta, niin se varmaan vie sen mummon käsilaukun tai mukiloi mummon tai tekee jotain muuta pahaa. Usein siis meillä on syytä korjata näitä ennakkoluuloja, ja sama pätee sitten toisten kulttuurien kohdalla, että usein meillä on ennakkoluuloja esimerkiksi, sanotaan taas arabeisi-islamilaisen kulttuurien esimerkiksi, että meillä on ennakkoluuloista kohtaan, että joku musliminainen käyttää huivia. Siis ei kasvot peittävää huntua välttämättä, vaan sisällöstä, vaan hiukset peittävää huntua tai huivia. Ja me saadaan mieltää se, että voi kauhean alistettu naisihminen ja muuta. Ja sitten eikä välttämättä tulla ajatella, että se on perinteinen asuma niissä paikoissa. Jotkut käyttää outoja vaatekappaleita aina esiintyessään jossain. Eikä se tarkoita sitä, että siinä olisi edes välttämättä mitään niin kuin ideologista takana tai saatista, että se alistaisi kyseistä naista. Että siis se on perinteinen asu monissa paikoissa ja monet naiset, varmasti useimmat naiset, pukeutuu siihen vapaaehtoisesti. Siis tarkoitan niin kuin länsimailla oleva. Sitten on tietysti sellaisia ikäviä maita kuin Afganistan tai Saudi-Arabia, jossa ei näin ei suinkaan ole, että se ei perustu vapaaehtoisuuteen. Eli toisinaan ennakkoluuloina ehkä aihe, että näiden maiden kohdalla siellä on tiettyjä rakenteita, jotka eivät ole naisen kannalta mitenkään mukavia. Siellä pakkopukeutuminen voi olla piirre, josta olisi hyvä päästä eroon. Mutta taas toisaalta, jos on sitten vapaaehtoista pukeutumista, niin miksi meidän pitää olla ennakkoluuloisia toisenlaista vaatetusta kohtaan? Mitä pahaa toisenlainen vaatetus tekee? Ei solmio tee hyvää, ei pahaa, ei huivi tee hyvää, ei pahaa. Ja kun katsoo, mä yhden kerran konkreettisesti, mä kerran istuin bussissa, lähiöbussissa, ja asun Vantaan puolella, ja sitä bussissa tuli, ja katselin sitä musliminaista näistä edessä, ja sitten kun se musliminainen nousi ylös, mä täysin, että se oli ihan tavallinen suomalainen mummo, joka oli kiertossut huivin päähänsä, joka oli vähän niin kuin vanhanaikaisen näköistä muistuttaa, mä olin ilman muuta tehnyt sen väärän luokittelun. Eli tämä voi olla täysin tällaista vapaata, että mihin ihminen haluaa pukeutua. Vieraista kulttuurista ja esimerkiksi arabilais-islamilaisista kulttuurista voi musta oppia paljon, sieltä on syytä oppia, siis ei nimenomaan siitä kulttuurista, mutta mä pidän hyvin ahtana sitä, jos ihminen ei tunne muuta kuin suomalaisen, ehkä angloamerikkalaisen kulttuurin, niin silloin ihminen on laittanut itselleen silmälläpä tuohon, ei katsele kovinkaan, että näkee vaan sen kapean suppia edessä, ja se on toki sallittua, ihminen saa olla ihan, niin kauan kuin se ei toisia kiusaa, saa olla niin kapea alainen kuin ikinä haluaa, vapaasti saa olla, niin kauan kuin antaa toistenkin olla rauhassa. Mutta musta aina se on kuitenkin avartavaa niin kuin levittää sitä. Ja en mä koe sellaista, että mä en matkasaarana, että nyt kaikkien pitää tutustua arabiais-islamilaiseen kulttuuriin. Mä tunnen kiinalaista kulttuuria todella huonosti. Aivan nyt hyvin voisi tutustua kiinalaiseen kulttuuriin paremmin, se avartaisi aivan samalla tavalla. Myöskin eurooppalainen länsimainen kulttuuri ei suinkaan ole monoliitti. Eli voi olla hyvin avartavaa myöskin oppia sitten tuntemaan portugalilaista kulttuuria tai italialaista kulttuuria. Se voi antaa hirveän paljon myöskin se. Eli tärkeintä musta on vaan se, että ei saisi lokeroida itseään hirveän tiukasti. Ihan itsensä takia kannattaisi niin kuin avata sitä jollain tavalla, tuntemalla jotain vierasta kulttuuria vähän enemmän, miten sen vieraan sitten määrittelemmekään. Se voi olla länsimaisen kulttuurin vieraampi osa-alue. Se voi toimia myöskin Suomen tasolla. Minusta on hirveän hauska, minulla on jotain nuoria tuttavia, joiden kanssa välillä istun Kallion pahamaineisissa kapakoissa ja rupattelen heidän kanssaan ja tutustun ihmisiin, joihin mä en ikinä tutustu niin kuin normaalisti akateemisissa kuvioissa tutustu niihin. Minusta on hauska tutustua hyvin erityyppisiin ihmisiin, että mä olen ollut kaiken maailman hengellisissä tilaisuuksissa puhumatta, siis ei hengessä, mutta sitä on kirkollisessa tilaisuuksessa puhumassa. Minusta hauska keskustella pappien ja piispojen kanssa uskon asioista. Ja sitten mä olen puhumassa ateisteille, on hauska kuulla niiden kommentteja kaikenlaisista. Eli sen kaikki avartaminen minusta on hirveän tärkeää. Mutta kaikkein tärkeintä on tietysti sanoa, että ihminen saa olla niin ahdas näkökulma tai kuin haluaa. Se on ihmisen oikeus. Että jos minä haluan lukea vain suomeksi, niin kyllä mulla on oikeus lukea vain suomeksi ja ignoroida kaikki ulkomaalainen kirjallisuus, jos näin haluaisi. Tärkeintä on vaan se, että siitä ei sitten rupea tekemään niitä johtopäätöksiä, että tämä on se ainoa oikea. Saati sitten, että rupeaa sanomaan, että toiset eivät saa käyttäytyä eri tavalla kuin tässä minun kapeessa näkökulmassa, mikä tämä minun ajatukseni on. Itse saa ajatella niin. Suomesta sääli, jos joku en ajattele, mutta niin saa ajatella. Mutta sitten kun se menee toisten rajoittamiseen, silloin tullaan tietysti ikävän alue. Ei mulla muuta.